โบราณเนี่ยเวลาเขาทำทองก็ทำทองไม่ใช่ใช้วิธีขุดทองธรรมชาติเนี่ยเขาก็เล่นแร่แปรธาตุใช่ไหมล่ะทำทองเป็นก้อนๆนะมีพ่อฤาษีองค์หนึ่งพ่อค้าเขาขายของแล้วขาดทุนง่ายเขาก็เลยอยากมาขอความช่วยเหลือพระฤาษีพระฤาษีก็เห็นใจเขาว่าถ้าเขาไม่มีทุนเขากลับไปเขาจะต้องถูกประทุษร้ายคือมันอะไรขายมาได้แล้วถูกโจรปล้นหมดหมดเนื้อหมดตัวจะกลับไปอีกเมืองนี่จะกลับไปถึงนู่นภรรยาก็ดีลูกก็ดีพ่อตาแม่ยายก็ดีก็คงจะลุมด่าว่าเขาเยอะก็มานั่งร้องไห้ลำพึงลำพันเศร้าโศกเสียใจขอความช่วยเหลือพระฤาษีพระฤาษีก็ถามว่าเธอต้องใช้ทุนเท่าไหร่เอางั้นนะเขาบอกว่าถ้านับเป็นเงินก็10กำปั่นถ้านับเป็นทองก็2ปั่นปั่นหนึ่งก็ประมาณ100กิโลพระฤาษีก็บอกว่าไม่ยากหรอกนะแต่เธอต้องไปเข้าป่าไปขนผลไม้ให้ฉันมามากๆเอากล้วยนะอย่างอื่นไม่เอาให้ขนมาเยอะๆเขาก็ไปขนกล้วยมาได้กล้วยมาหลายเครือเขากล่าวว่าเยอะๆเท่าไหร่ทองก็ได้เยอะๆเท่านั้นพระฤาษีก็บอกเธอรอที่ปากถ้ำนะแล้วท่านก็เอากล้วยเข้าไปภายใน7วันเนี่ยเธออย่าเข้ามานะแล้วก็ว่าอย่างนี้เขาก็ไม่รู้ว่าพระฤาษีทำอะไรเสร็จปุ๊บท่านก็บอกเอ็มมาขนไปไปแล้วขนไป2กำปั่นกลับเมืองเขาดีอกดีใจใหญ่คนเหล่านั้นก็โอ้แต่พระฤาษีกำชับว่าอย่าเล่านะว่าได้ทองมาจากไหนแต่คนเรานะมันอดเมาไม่ได้อะ อึดอัดเดี๋ยวอกอีแป้นจะแตก เขาก็เล่ากับคนที่เขารักก่อนดูไหมล่ะนอนที่นอนเดียวกันนี่หลายคืนก็กระสับกระส่ายกระสับกระส่ายคือมันอยากพูดเต็มทีแล้วอะกระสับกระส่ายภรรยาก็ถามว่าเธอเป็นอะไรนอนไม่หลับมาสักคืนเดียวเขาก็ถามว่าพูดดีไม่พูดดีพูดดีแล้วไม่พูดดีพอเมียก็ถามพูดดีไม่ตบพลั้วเขานึกว่าผัวก็ต้องคงมีเมียน้อยแน่ๆตบตีให้ตบตีว่าเขาบอกเธออย่าเข้าใจเราผิดสิฉันผิดสิคือฉันมีเรื่องที่ตื่นเต้นแล้วเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแล้วคำชับว่าอย่าเล่าให้ใครฟังนะ ฟังภรรยาก็เขาก็ไม่เล่านะทีแรกก็ไม่เล่าแต่อึดอัดไปเจอพ่อตัวพ่อสามีแม่ตัวแม่สามีก็กดไม่ได้แล้วกินข้าวก็อย่างเงี้ยกินไปก็ไม่อร่อยกินก็ไม่อร่อยมันอดไม่ได้อยากจะเล่าพ่อก็ถามเป็นอะไรร่างกายไม่ดีหรือป่วยไข้ไม่สบายหรือเปล่าทะเลาะกันมาหรือเปล่าคิดมากอะไรหรือเปล่าแหมนะเขาก็บอกไม่หรอกจ้าเสร็จฉันมีเรื่องอยากจะเล่าแต่มันเล่าไม่ได้ก็ห้ามไม่ฉันเล่าแหมพูดซะอย่างนั้นกระทุ้งไปกระทุ้งมาเล่าซะหมดเปลือกเลยไม่อยากเล่าทีนี้แหละเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วคนเหล่านี้ก็เริ่มไปหาลูกเขยตัวพาเราไปเร็วๆเราอยากได้หลายกำปั่นเตรียมขนกล้วยไป3รถเกวียนใหญ่ๆให้เต็มเลยนะพาเราไปหาท่านพระฤาษีที่ถ้ำนั้นหน่อยเขาก็พากันไปถึงปั๊บเขาก็บอกคุณพ่ออยู่นี่ก่อนนะ เดี๋ยวผมเข้าไปก่อนไปดูว่าท่านอยู่หรือเปล่าชายคนนั้นก็เลยเข้าไปเข้าไปเจอกราบพระฤาษีพระฤาษีถามว่ามาทําไมเดือดร้อนอะไรอีกหรือผมมีเรื่องเดือดร้อนใจมากขอรับระวังงั้นทำไมล่ะความลับแตกแล้วเจ้าครับพอตาขนกล้วยมาสามเกวียนในก็รับอยากให้หลวงพ่อหลวงมาทำให้หน่อยทำทองให้หน่อยแล้วก็บอกเออเอามามาพระฤาษีใจดีเอามามาไปตามเข้ามาเข้ามาขนมาขนมาอันนั้นแต่มีข้อแม้ว่าให้พ่อตาเองขนคนเดียวนะกล้วยทั้งสามคันรถเนี่ยให้ขนคนเดียวเข้าไปในถ้ำพ่อตาทำไหมโอ้ยทำเรื่องนี้เรื่องเล็กๆ เรื่องทองเป็นกำปั่นกำปั่นเรื่องใหญ่แกก็ท่องในใจหนึ่งกำปั่นเข้าแล้วสองกำปั่นตามมา สามกำปั่นจะหาที่ไหนว่าวางนะว่ากันไปก็ท่องกันไปเรื่อยขนไปหมดอันหนึ่งคันยังเรี่ยวแรงดีพอคันที่สองเริ่มจะชักจะไม่ไหวพอใกล้จะหมดคันที่สองเท่านั้นน่ะขาข้อแขนแกพับเพียบแป้ลุกไม่ได้เป็นอัมพาตเป็นอัมพาตแก่ๆเท่านั้นความโลภอยากได้พระฤาษีก็บอกว่าเราทำให้ก็ไม่ได้หรอกพวกท่านไม่ได้พวกท่านไม่สามารถทำได้ดังที่เราบอกพาเขากลับไปเถอะลูกเขยก็พาพ่อตากลับไปเขากลับไปก็ไปเล่าให้ทุกคนฟังทุกคนลุมด่าพระฤาษีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นด่าว่าท่านเสียให้หายเยอะแยะเลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาทรัพย์สินเงินทองของเขาค่อยๆล่องลอยหายไปสลายไปมีความชิบหายตามมาเป็นลำดับช่วงระยะเวลาไม่ถึงปีเงินที่เขามีอยู่มากมายในการค้าขายของสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่เหลือแต่กางเกงตัวเดียวเสื้อก็ไม่มีใส่ทุกคนเนี่ยทิ้งทุกอย่างบ้านเบิ้ลต้องขายหมดให้กับเจ้าของคนที่เข้าไปเอาเงินมาหมดเป็นหนี้เป็นสินก็หมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยคนหนึ่งก็ถือกระเบื้องหักอีกคนหนึ่งก็ไปเข้าไปในป่าที่ไม่ลึกนักไปหักกิ่งไม้แห้งๆเอามาทำเป็นกรอบเป็นฟืนก้อนๆแล้วก็ไปขายในเมืองอีกคนหนึ่งก็ไปเก็บข้าวตกข้าวที่เขาหล่นล่วงๆที่ชาวบ้านที่เขาปลูกข้าวเขาขนไปเก็บๆมาอย่างนี้บางคนก็แยกย้ายกันไปอยู่กันด้วยกันไม่ได้แล้วหนีทนอยู่กับความลำบากไม่ได้ไปมาทุกคนก็ค่อยๆสุดโทรมผสมก็เหลือแต่ลูกเขยที่ยังมีกำลังใจต่อสู้แบบมีความกตัญญูนะไอ้ที่ก็ทำทั้งหมดอะตั้งแต่ต้นเพราะความกตัญญูที่ก็ขอร้องพระฤาษีก็เพราะว่าไม่ได้กลัวเรื่องเขาจะทุบตีแต่ว่าเขาก็กลัวว่าคนเหล่านี้จะเดือดร้อนจะไม่มีเงินใช้สินค้าไปขายหมดแล้วเงินไม่ได้กลับมาเขาก็ต้องเจ๊งนะสิพ่อตาก็ต้องลำบากแม่ยายก็ต้องลำบากพ่อตัวแม่ตัวลูกภรรยาล่ะบริวารอีกเท่าไหร่ล่ะเขาก็คิดอย่างนี้ใจเขาจึงขอที่พระฤาษีทำให้เพราะเหตุนี้พอมาเหลือเขาอยู่คนเดียวเขาก็พยายามช่วยเหลือนะคนที่อยู่ด้วยกันกับเขานะเขาทำไม่ไหวเขาก็ช่วยคนที่เป็นอัมพาตยังไม่ตายนะก็นอนช่วยพยายามดูแลรักษาให้เก็บข้าวตกที่มันหล่นหกขักๆเอามาต้มมากินคนนั้นแบกปืนไม่ไหวก็ไปช่วยเขาแบกปืนไปคนนั้นเดินไม่ไหวก็พาเขาไปเดินในที่ที่มีชุมชนคนเยอะๆเอากระเบื้องไปวางช่วยเขาวางถึงเวลาตอนเย็นก็ไปช่วยเขาหิ้วตัวเขากลับมาก็ช่วยดูแลคนเหล่านี้นะแต่คนเหล่านี้ไม่วายที่จะตำหนิติเตียนพระฤาษีตลอดฝังใจอยู่ตลอดเวลาพระฤาษีเป็นต้นเหตุแห่งความชิบหายของเราทั้งหลายพระฤาษีใจร้ายใจดำพระฤาษีเป็นคนทุศีลไม่เป็นคนดีเป็นคนเลวอย่างนั้นอย่างนี้พูดไปเถอะ แต่ลูกเขยคนนั้นก็บอกว่าอย่ากล่าววาจาที่เป็นโทษต่อเราต่อพวกเราเลยหยุดกล่าวเถิดนะเขาก็บอกว่าเพราะความโลภของพวกเราแท้ๆจึงทําให้เกิดความชิบหายอย่างนี้เลยเล่าคนนั้นบอกมึงไม่ต้องมาแก้ตัวแทนพระฤาษีมึงน่ะตัวดีนักเสือกทําให้เสียทรัพย์สินทั้งหลายสูญหายไปเรื่องมันต้องเกิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซวยอีกพี่ตาลูกเขยก็คิดว่าคนเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเกื้อกูลอุปถัมภ์ความดีสักนิดก็ไม่มีในใจของเขาเราจะมาอยู่ทรมานตัวเราเพื่อคนเลวแบบนี้เพื่ออะไรสิ่งที่เราทำมาเราก็ทำมากพอควรแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าเราจะจากจากคนเหล่านี้ไปจะไม่ดูแลอีกต่อไปแล้วก็เดินไปเดินไปเขาก็จะนึกว่าถึงยังไงเราก็ควรจะไปกราบขอบคุณพระฤาษีสักครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไปที่ไหนอีกเราก็ไม่รู้หนทางจะไปไหนเขาก็ดันด้นไปไปถึงพระฤาษีก็ถามว่าอ้าวมีอะไรหรือไม่สบายใจอะไรอีกหรือระหว่างนั้นเขาก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังพระฤาษีก็ทำท่าสลดใจสัตว์ทั้งหลายไม่รู้จักคำว่าอิ่มและคำว่าพอแห่งตัณหาอย่างนี้ถ้าภาษาของพระเจ้าทรงตรัสว่าตัณหาพร่องอยู่เป็นนิดโลกนี้นะโลกนี้ตัณหาพร่องอยู่เป็นนิดมันก็เกิดความจริงที่เกิดขึ้นคนโลภเป็นอย่างนั้นได้เท่าไหร่ก็โลภได้น้อยก็อย่าเอามากได้แล้วไม่ได้ดังที่ตัวเองคิดก็เท่าตำหนิติเตียนผู้อื่นเขาอย่างเนี้ยคนพาลไหมล่ะคนพาลไม่ควรคบคนอกตัญญูหนึ่งไม่ควรเอามาคบค้าสมาคมมันอย่างนี้พอฟังอย่างนั้นพระพระศรีก็บอกแล้วเธอจะไปที่ไหนต่อล่ะบอกผมไม่มีทางไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่ผมเบื่อชีวิตอยากสงบอยากที่อยู่อย่างภาพที่ท่านเป็นอยู่อย่างเนี้ยเขาบอกว่าหลวงพ่อเมตตาช่วยแนะนำผมด้วยนะพระฤาษีก็แย้มปากน้อยๆแล้วก็บอกว่าชี้ไม้เท้าไปที่สระน้ำเธอไปที่สระน้ำไปอาบน้ำอาบท่าให้สะอาดสะอ้านตัวสกปรกอย่างนี้แล้วไปอาบน้ำซะก่อนก็ไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จเขาชี้ไปนี่ไปนี่มีกล้วยแฝนไว้จะใจกิ่งไม้ไปกินกล้วยก่อนลูกเขาก็ไปกินกล้วยกินกล้วยเสร็จกินไปเขาก็นึกน้ำตาก็ร่วงนึกถึงว่าเพราะเรานี่เป็นต้นเหตุของความชิบหายของญาติพี่น้องที่เขาติตัวเองแล้วนะเขาไม่ได้มองว่านี่มันคือกรรมมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะคนเหล่านี้เป็นผู้กระทำอะไรแต่คิดว่าเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุของความชิบหายของหมู่ญาติทั้งหลายเขาละกินไปก็ร้องไห้เสร็จแล้วเขาก็เดินกลับมาหาพระฤาษีพระฤาษีก็เธอต้องคิดใหม่ซะสิ่งที่เธอคิดเนี่ยมันเป็นความคิดของเธอแต่ไม่ใช่ความเห็นที่เป็นตามจริงนะว่าเธออยากเห็นความจริงว่าเราเป็นอย่างไรเขาก็คลายอารมณ์แล้วก็บอกผมก็อยากทราบว่าจะมีอะไรถอดถอนความเศร้าหมองภายในใจของผมออกไปได้พระฤาษีก็ชี้ไปอีกเธอไปนั่งที่โคนหินข้างหน้านู้นห่างจากอาสมนี้ไปด้านนู้นนะมันมีป่าละเมาะมีโขดหินอยู่โขดหินหนึ่งนะเธอไปนั่งอยู่ที่นั่นนะเดี๋ยวเราจะไปสอนเขาก็เดินไปถึงที่นั่นเขาก็นั่งคราวนี้ว่าไอ้โขดหินนั้นมันก็เย็นมันเย็นดีไอ้น้ำในป่าละเมาะมันก็ไหลเป็นทางเป็นลำห้วยอย่างเงี้ยเสียงดังจ๊อกจ๊อกจ๊อกจ๊อกจ๊อกอะไรมันไปอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มที่จะเอาใจมาอยู่กับสิ่งที่แวดล้อมของเขาสิ่งที่เขาคุ้นคิดอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยมันก็หายไปมันก็เริ่มสงบสงบปุ๊บก็เพลินไปเพลินในความสงบก็หลับตา พอมาหลับตาปุ๊บมันก็สว่างพุบขึ้นมาตกใจลืมตาดูว่าแสงสว่างมาจากไหนแล้วก็ตรวจดูว่าบริเวณนี้มีใครถือแสงโคมแสงไฟมาหรือเปล่าก็ไม่มีไม่มีเขาก็เลยนั่งเรานั่งไปใหม่พอนั่งไปลมมันก็โชยพัดเสียงก็ดังจ๊อกจ๊อกจ๊อกจ๊อกอะไรตามลำธารนั่นมันนะธรรมชาติอ่ะเขาเงียบปุ๊บสงบมันก็สว่างโพล่งขึ้นมาอีกสว่างโพล่งทีนี้พอสว่างโพล่งปุ๊บเขาก็คิดว่าเราอย่าสะดุ้งเราอย่าสนใจปล่อยไปเถอะจะเกิดอะไรก็เกิดเถอะชีวิตเราเกิดเรื่องมาเยอะแยะแล้วเรื่องแบบนี้ไม่อยากไปวุ่นวายด้วยแล้วไม่อยากนึกถึงมันแล้วปล่อยมันไปเถอะอยู่เหมือนคนแบบทอดอะไรแล้วปลดเปลื้องทุกอย่างไม่มีข้างหน้าอนาคตไม่มีข้างหลังอดีตแม้แต่ปัจจุบันก็เหมือนกับคนที่ไม่มีอะไรเลยที่จะพอทำให้จิตใจเนี่ยมันอยู่ในที่ที่มันควรอยู่คือมีความสุขบ้างสบายใจบ้างเขาแค่อยู่เหมือนปล่อยว่างๆปล่อยใจละเหี่ยไปอย่างนั้นนะแต่ว่ามันไม่ได้คิดอะไรแต่ในอารมณ์หนึ่งก็คือมันได้อารมณ์แบบสัมผัสสัมผัสไอ้รอบๆตัวของเขาเนี่ยมันทำให้เขาสบายใจแค่นี้จิตมันก็เลยดื่มด่ำความสงบนิ่งไปนิ่งไปก็ไอ้แสงสว่างก็สว่างเรื่อยไปอันนี้สว่างจ้ากลับกลายเป็นสว่างเยือกเย็นสว่างสงบเย็นขึ้นเย็นขึ้นประกายกับมีแสงยุบยิบระยับสว่างจ้าขึ้นมาเจอจ้าอย่างนั้นแล้วก็นั่งหลับมองไม่สนใจก็ปล่อยมันไปเรื่องสิ่งจะเกิดก็เกิดฉันไม่หมดกําลังใจที่อยากไปสนใจมาแล้วที่สนใจอย่างเดียวคืออยากอยู่นิ่งนิ่งไม่อยากนึกถึงอะไรปล่อยทุกอย่างปล่อยจนลืมตัวว่านั่งอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนนั่งจนหินขึ้นตะไคร่เอ็นตะไคร่นานแค่ไหนไม่รู้ตะไคร่ขึ้นเขียวเลยแอนนะพระฤาษีก็รู้อยู่แล้วว่าผู้นี้เป็นผู้ที่สะสมบุญบารมีมาดีแล้วยาวนานแต่บุพกรรมต้องเผชิญกับสิ่งที่เขาเรียกคับแค้นจิตใจทรมานจิตใจพระฤาษีเข้าใจถึงเหตุถึงผลที่เขาได้มาต้องกระทำอยู่อย่างนี้ก็เลยปล่อยให้เขาทำอยู่จนนานไปยิ่งนานไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่าว่าจะไข้ขึ้นอันเลยอโมทนาลูกนะสมความปรารถนานะจ๊ะตั้งเอาที่สูงแล้วร่างนุ่งกระดับไปกับบุญนุ่นนะนานจนเสื้อผ้าที่เขาใส่นะตะไคร่ก็ยังขึ้นเลยโมก็บอกเรื่องนิทานนะโมตะไคร่ยังขึ้นเลยนานเวลาถึงคำนวณปีได้ไหมแล้วว่านานแค่ไหนแค่นั้นนานจนผ้าฤาษีนะม่องเท่งไปแล้วท่านยังไม่ลุกจากตรงนั้นเลยนานหนักหนักเข้าหนักหนักเข้าเดือดร้อนผมผู้เป็นพ่อลูกของเรานั่งจนเป็นตัวตะไคร่จะอยู่อย่างนี้ให้มันเกิดประโยชน์อะไรทำก็เหมือนไม่ได้ทำเข้าใจคำนี้ไหมเพราะไม่มีจุดหมายทำไปอย่างนั้นปล่อยไปอย่างนั้นไม่มีความคิดไม่มีความนึกไม่มีความต้องการอะไรหมดอะไรตายอยากอยู่มันอย่างนั้นก็ปล่อยมันอยู่อย่างนั้นแต่ภายในมันก็โพล่งสว่างมันไม่มีความทุกข์เข้าไปกระทบเรื่องทั้งหลายไม่ถึงใจเลยจะอยู่แต่มันโพล่งสว่างสบายมันก็สบายเข้ามาอยู่อย่างนั้นมันเหมือนกับว่าคนที่ผ่านชีวิตที่มันถูกเรื่องราวมาเยอะแยะแล้วอยู่ๆมาถึงจุดที่มันมาอยู่ที่พักแล้วก็นิ่งสงบมันจึงไม่อยากถอดถอนไปวุ่นวายเรื่องอื่นมันเหมือนคนเราจบชีวิตอยู่แค่นี้แค่นี้พอแล้วผมผู้เป็นพ่อก็ทนไม่ไหวแล้วลูกข้านี่มันจะนั่งนานอีกหน่อยไม่จะตะไคร่ขึ้นอย่างเดียวแล้ว ตัวอื่นๆมันจะขึ้นไปด้วย หากินนะไม่ได้เห็นลูกทุเรศแบบนี้ไม่ได้แล้วพรหมเขาก็ลงมาลงมาด้วยกำลังจริงๆแล้วถ้าพูดถึงว่าใครจะแหวกเข้าไปสู่จิตผู้ที่ตั้งอยู่ในความมั่นคงเนี่ยให้สะดุ้งหวั่นไหวนึกหรือว่าหยุดกำลังลงมายากที่สุดไม่มีใครทำได้แต่คนคนเนี้ยสะดุ้งอยู่คำเดียวไม่รักพ่อแล้วหรือคำเดียวเสียงนั้นมันรอดเข้าไปเนี้ยพุ่งเข้าไปไม่รักพ่อแล้วหรือคลายคลายเห็นไหมแล้วคลายตัวพอคลายตัวปั๊บเขาก็มานั่งเห็นว่าเอ้ยนี่เรามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่สัญญาซามแล้วจำอะไรไม่ได้เอ้ยอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมานั่งอยู่ที่นี่ทำอะไรอย่างนี้นะผมผู้เป็นพ่อก็เลยพูดมาในกลางอากาศดังๆว่าก็มัวแต่นั่งอยู่อย่างนี้สิคนอื่นก็ไปไหนไปไหนหมดแล้วเขาบำเพ็ญบารมีจะเป็นพระพุทธเจ้ากันไม่รู้กี่องค์กี่องค์ก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยสิพอเขาได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าปั๊บจิตเริ่มมีจุดหมายปลายทางนึกถึงสัญญาเดิมมันก็ผุดขึ้นมาในใจในใจก็เลยหันกลับไปมองไปตามเสียงแต่ก็ไม่เห็นใครนะหายไปแล้วพระพุทธเจ้าทำไมชื่อนี้เพราะจังทำไมใจเราใจของเราจึงโหยหาชื่อนี้จังเลยเราจะมีโอกาสได้พบคนที่เป็นชื่อนี้เมื่อไหร่แล้วเราจะทำยังไงเราจริงๆมีโอกาสได้ถึงคนที่เป็นชื่อนี้นี่ก็คิดอย่างนี้พอคิดอย่างนี้ปั๊บเขาก็ลุกไอ้กำลังของสมาธิอ่ะให้นั่งนานขนาดไหนก็ไม่ปวดไม่ล้าไม่เป็นอะไรกลับมีกำลังวังชาได้มากกว่าเดิมอีกก็ลุกสะบัดตัวทุกอย่างก็หลุดหมดเปลือย อย่าดูนะคัดตัด อันนี้ตัดโฆษณาห้ามดูเซ็นเซอร์เขาก็ลงไปชำระกายเสร็จแล้วเขาก็ไปหาใบไม้ที่เป็นเยื่อเอามาผูกไว้ผูกไว้นะผูกกับเอวนะเอวนะแล้วเขาก็ไปเดินไปที่ถ้ำที่พระฤาษีอยู่ปรากฏมันมีผ้ากองเอาไว้ให้ผ้าใหม่ๆเขาก็ได้ผ้าผืนนั้นนะห่มกายไม้เท้าอันหนึ่งที่ของพระฤาษีองค์เดิมยังอยู่เขาก็เลยขอท่านเพื่อเป็นอะไรที่ระลึกนึกถึงแต่ไม้เท้าอันนี้มันวิเศษชี้นึกไปทางไหนมันเป็นไปดังนั้นพอชี้ปั๊บนึกเข้าใจมันเป็นอะไรมันเป็นไปอย่างนั้นมันเป็นไปอย่างนั้นชักสนุกแล้วไหมล่ะ อย่างนี้พอเขานึกในใจว่าเขาอยากจะไปถึงที่นี่เขาก็เลยคิดลงก็ชี้ไปแหมที่เนี่ยมันต้นไม้ต้นนี้มันล่มลื่นนะก็ชี้ปั๊บยืนตรงนั้นปั๊บยืนตรงนั้นปุ๊บเขาเอ๊ะเรามาได้อย่างไรด้วยความที่เป็นผู้ที่ผ่านเรื่องอย่างนี้มาเยอะในแต่อดีตจึงก็เข้าใจว่านี่คงเป็นฤทธิ์ของไม้เท้าของหลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านทำเอาไว้ก็เลยหันกลับมาที่ถ้ำแล้วก็ยกมือวันทาขอบพระคุณท่านที่ทิ้งสิ่งที่ดีเอาไว้ให้แล้วเขาว่าแล้วเขาจะชี้ไปที่ไหนพอเขายกปั๊บมันปื้สายนี่อันมันมีชีวิตอ่ะแล้วมันก็หยุดติ๊กแล้วไหวไปจากนี้แล้วเขาก็เดินจิ้มไม้เท้าลงกับพื้นตัวเขาจะลอยเดินเหมือนไม่ได้เดินอ่ะ ลอยอากาศมันก็ไปทางนี้ไปเรื่อยๆผ่านสิงสาราสัตว์เยอะแยะไม่มีสัตว์ตัวไหนมองท่านในความเป็นศัตรูมาสักนิดเดียวช้างเนี่ยเป็นโขลงตัวที่เป็นนายก็จะส่งเสียงแป๊ดขึ้นมาพวกเด็กๆลูกหลานทั้งหลายก็นั่งลงครับทำความอ่อนน้อมท่านก็คิดว่าเขาคงเห็นสิ่งที่หลวงพ่อทำไว้เขาคงระลึกนึกถึงท่านเมื่อสมัยท่านมีชีวิตอยู่แล้วก็คิดว่าเราคงเป็นท่านกระมังแล้วคิดว่าถ้าเป็นท่านท่านเห็นเขาเหล่านี้ท่านจะทำอะไรใจมันก็แวบขึ้นมาท่านจะให้อาหารท่านก็เลยชี้ไปว่าขอให้เขาได้มีอ้อยกินชี้ปั๊บมันก็มีอ้อยกินกันคนเรามัดสดสดนะเอาไม่เลยไม่เท้านี่ยังอยู่เลย เอาว่าจะพาไปอยากฟังต่อป่ะไอ้ชั้นนั้นเล่าเรื่องมันยาวยาวหนังยาวเนี่ยคนเล่ามันเลื่อยเปื่อยมันก็อย่างนี้แหละเอาแค่นี้ได้อะไรบ้างเราได้ไหมเช้าได้อะไรบ้างได้คติได้อะไรที่ทำให้เรารู้สึกมีประโยชน์กับเราบ้าง
การพบคนการพบมิตร
เอาเสียมันก็เป็นเรื่องราวชีวิตนะมันถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รู้จักคิดพิจารณาแล้วในกฎของความเป็นจริงนะ